Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 11-ն է։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ուժերի շփման գծում իրավիճակը անփոփոխ է, այսօր ԵԱՀԿ-ն դիտորդական առաքելություն է իրականացրել։ Վարչապետը հավաստիացնում է, որ երկու հայոց պետությունների փոխօգնության պայմանագիրը չի ուշանա։ ԵԽԽՎ Հայաստանի հարցով համազեկուցողների երևանյան հանդիպումները։ Խորհրդարանը առաջին ընթերցման ընդունել է կուտակային կենսաթոշակային համակարգում մասնավոր հատվածի ընդգրկումը 1 տարով հետաձգելու նախագիծը։ Իլհամ Ալիևի Գերդաստանը թանկարժեք գույք ունի արտասահմանում։ Եվրատեսիլում Հայաստանի պատվիրակի կեցվածքը զայրացրել է ադրբեջանցիներին։ Այլ թեմաներ՝ մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքոնյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր տեղի ունեցել Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հանդիպումը։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցումը հանդիպմանը քննարկվել են Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանում ապրիլի 2-ից 5-ը հակառակորդի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին եւ դրանց հետևանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Մեջբերում եմ, նախագահ Սահակյանը ընդգծել է, որ մեր հաղթանակների հիմքում ընկած է Հայաստան-Արցախ սփյուռք երամիությունը, կարևորելով քաղաքական ուժերի կողմից ցուցաբերված միասնականությունը եւ գործուն քայլերը Արցախին սատարելու ուղղությամբ։ Մեջբերման ավարտ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հերթական անգամ քննարկել են Ղարաբաղի խնդիրը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ մայիսի 10-ին կայացած հեռախոսադրություն քննարկվել է Սիրիայի հակամարտության կարգավորման ուղիները, նաեւ Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության կարգավորումը եւ իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Հիշեցնեմ, որ Ղարաբաղի խնդրին նրանք անդրադարձել էին նաեւ նախորդ օրը մայիսի 9-ին կայացած հեռախոսադրություն։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ավստրիական Դիպրես թերթին տված հարցազրույցում ասել է, մեջբերում եմ, ես կողմ եմ տարածաշրջանում բոլոր հակամարտող կողմերի համար զենքի ամբողջական էմբարգոին։ Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրները, ԱՄՆ, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան կարող են հասնել դրան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Դա ճիշտ կլիներ, մեջբերման ավարտ։ Հարցազրույցի լրիվ տեքստը տեղադրված է Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում։ Այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի ուժեղացված դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի ուղությամբ, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու օրենսդրական նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է 1 տարով հետաձգել կենսաթոշակային վճարների գանձումը մասնավոր հատվածից։ Վրաստանում այսօր սկսվել է վրաց ամերիկյան զորավարժությունները, որին մասնակցում են նաև բրիտանացի զինծառայողներ։ Զորավարժություններում ընդհանուր առմամբ ներգրաված են 1300 զինծառայողներ, ամերիկյան տանկեր, զրահմեքենաներ, օդանավեր։ Զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև մայիսի 28-ը, 26-ը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այս զորավարժությունների անցկացումը սադրիչ քայլ էր համարել, իսկ պաշտոնական Թբիլիսին պատասխանել էր, որ այն ուղղված է երկրի պաշտպանունակության ամրապնդմանը եւ ռազմական ոլորտում համագործակցությունը, գործընկերների փնտրելը, ընտրելը երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։ Այսօր Բաղդադում Շիա Մահմեդականների թաղամասի շուկայում ուժեղ պայթյուն է իրականացվել, ահաբեկչական հարձակման արդյունքում առնվազն 52 մարդ է զոհվել, ավելի քան 65-ը վիրավորվել են։ Վերջին տարիներին սա Իրաքում իրականացված ամենամահաբեր գործողությունն էր, ահաբեկչական հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետության խմբավորումը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում իրավիճակը անփոփոխ է, կան հրադադարի խախտումներ, բայց դրանց ինտենսիվությունը համեմատելի չէ ապրիլի առաջին օրերի իրավիճակի հետ։ ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը այսօր դիտարկում է անցկացրել Թալիշի հյուսիսարևմտյան ուղությամբ։ Ծրագրի առաջին հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկն այսօր օգնականների հետ դիտարկում է անցկացրել Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի ուղությամբ։ Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի ընթացքում ամենաթեժ կետերից մեկը հենց այս գյուղն էր։ Դիտարկման ընթացքում դեսպանին ուղեկցել են Ղարաբաղի արտգործնախարարության և պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Ադրբեջանական կողմից դիտարկումն իրականացրել է Կասպրշիկի դաշտային օգնական Խրիստո Խրիստովը։ Ղարաբաղի իշխանությունները տեղեկացնում են, որ դիտարկումն անցել է ըստ ժամանակացույցի, իսկ այդ ընթացքում կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այս գիշեր Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին հրադադարը կրկին խախտվել է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական կողմը հայկական դիրքերի ուղղությամբ տարբեր տրամաչափի ականանետերից է կրակ արձակել։ Օգտագործել են նաև տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ և հակատանկային նռնականետեր։ Պաշտպանության բանակից վստահեցնում են, որ տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը։ ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները Ստեփանակերտ ժամանել էին 3 երեկոյան դեսպան Անջեյ Կասպրշիկին Պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբում ընդունել է բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը։ Գեներալ լեյտենանտը Կասպրշիկին ներկայացրել է հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Սահմանային իրավիճակը Կասպրշիկը 3 քննարկել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։
Ստեփանակերտից հաղորդեց Հովանես Մովսիսյանը։ Մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ, երբ և ինչ հանգամանքներում օրակարգում կլինի Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելու հարցը և ինչ փուլում է հայոց երկու պետությունների փոխօգնության համաձայնագրի մշակումը։ Լսենք հարցազրույցը։
Եթե Ադրբեջանը շարունակի ոտնձգությունները և պատերազմը, ապա Հայաստանը ստիպված կլինի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, այսօր հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանելով ազատության հարցին։
Վերջին շրջանում հաճախ է խոսվում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին Հայաստանի կողմից, որքանով է դա հնարավոր և ինչից է կախված ձեր կարծիքով։
Վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցում հանրապետության նախագահը շատ հստակ իր դիրքորոշումը հայտնել է, և եթե շարունակվի այդ ոտնձգությունը և այդ պատերազմը, ապա մենք ստիպված կլինենք գնալ այդ քայլին։ Առայժմ դրա անհրաժեշտությունը չկա։
Պատասխանելով մեր մյուս հարցին, թե ինչու է ուշանում Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև ռազմական փոխօգնության համաձայնագիրը և հնարավոր է, որ այն չստորագրվի, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, թե կողմերը դեռ աշխատում են փաստաթղթի վրա։ Հիշեցնենք, համաձայնագրի անհրաժեշտության մասին դեռևս ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ժամանակ խոսել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հանձնարարելով արտգործնախարարությանը համապատասխան աշխատանքներ սկսել այդ ուղությամբ։ Ավելի քան մեկ ամիս է անցել, սակայն փաստաթուղթն այդպես էլ պատրաստ չէ։
Օգնության համաձայնագիրը ինչու է ուշանում, ինչու հնարավոր է դա չլինի։
Չի ուշանում, քննարկման նախապատրաստական փուլում է։
Նշենք, որ Հովիկ Աբրահամյանը նոր է վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղից, որտեղ իր իսկ փոխանցմամբ հանդիպումներ է ունեցել Արցախի կառավարության անդամների և նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Վարչապետը նաև եղել է առաջնագծում։
Կարող եմ ասել, որ սկսած մեր զինվորներից, սպաներից, գեներալներից, մեր քաղաքական գործիչներից, Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորներից բոլորի մոտ շատ հստակ, բարձր վստահություն կար մեր ապագա հաղթանակների համար։ Դա մեզ նաև ոգևորեց։
Լրագրողները հարցրեցին Հովիկ Աբրահամյանին, թե ինչպես է գնահատում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, դեսպան Իվան Վոլինկինը հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ, պատասխանելով հարցին, թե ինչու է Ռուսաստանը շարունակում զենք վաճառել Ադրբեջանին, ասել էր, թե ցույց տվեք փաստաթղթեր, որ վաճառում է, ապա հավելել՝ կրկին վաճառել չի նշանակում վաճառել։
Скажите данные, что Россия продолжает продавать оружие. Опять продавать. Это не значит, что продает.
Բայց հարցը տվել փաստաթղթերի կապազից ինչ արձագանք են։ Մեր նպատակը, մեր ցանկությունը որպես ռազմավարական գործընկեր մի քանի հարթակներից հայտնել ենք եւ չփոխվել մեր դիրքորոշումը։ Ուղղակի մենք հիմա զբաղված ենք մեր երկու կարևոր գործով՝ տնտեսության զարգացումը, որից որ պետք է ածանցի մեր ապագա բոլոր հաջողությունները, դրանով ենք զբաղված եւ որոշ քայլեր ենք ձեռնարկում, որ վաղը կառավարության նիստից առաջ ես հանդես գամ հայտարարության։ Շնորհակալ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան մարտերում ծանր վիրավորումներ ստացած զինծառայողներին հարկ եղած դեպքում պետության հաշվին կարող են բուժել արտերկրում, այդ մասին էր ասել կառավարության ղեկավարը։ Վիրավորների մի մասը իսկապես ծանր վիճակում է, և ծնողները, ազգականները կցանկանային երիտասարդների բուժումը շարունակել, արտասահմանում։ Մինչդեռ հենց արտասահմանցի բժիշկների համոզմամբ որոշ դեպքերում դրա անհրաժեշտությունը դեռ չկա։ Դա նյարդայնացրել է ծնողներին։ Առողջապահության նախարարի արձագանքի մասին հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Արձագանքելով վիրավորզին ծառայողների ծնողներին, ովքեր չեն ընդունում Հայաստանում իրենց որդիներին զննած գերմանացի բժիշկների կարծիքը, թե այս պահին տղաներին արտերկիր տեղափոխելու կարիք չկա, առողջապահության նախարարն ասաց, եթե ասեին կա, միանգամից լավ բժիշկ կհամարվեին։ Ծնողների հայտարարությունն Արմեն Մուրադյանը համարեց խիստ զգացմունքային ու հավելեց, նաև ռուս և հայ բժիշկներն են եզրահանգել, վաղ է այսօր քննարկել վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող զին ծառայողներին արտերկրում բուժելու հարցը։
Հուզական մասկ այստեղ և իհարկե ծնողը ուզում ավելի դրականը լսել։ Եվ մենք իր հետ միասին ենք ուզում այդ հուզական կոմպոնենտը լսել, այլ մենք պետք է հասկանանք, որ այս խնդիրը չի լուծվելու մեկ օրվա մեջ, մեկ ամսվա մեջ և անգամ կարողա տարիների խնդիր լինի։ Եթե վերականգնողական մեր մասնագետները գտնեն, որ ստեղ կարող են իրենք ապահովել, մենք առաջարկենք բուժումը Հայաստանում։ Եթե տեխնոլոգիան և արդյունավետությունը նրա արդյունքում ռիսկերը կլինեն նվազ Հայաստանում արդյունավետությունը և ռիսկերը ավելի բարձր, քան նույն Քյոլնում կամ որևիցե մի այնտեղ, իհարկե մենք կնախընտրենք այնտեղ տեղափոխել։
Ղարաբաղյան շփման գծում ապրիլյան ռազմական գործողությունների ընթացքում ողնաշարային ու ողնուղեղային ծանր վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայողներ Արման Լազգյանի ու Ռուբեն Արաքելյանի ծնողներն ազատության հետ զրույցներում թերահավատ են, թե կառավարությունը կհոգա վիրավոր զինծառայողների արտերկրում բուժման ծախսը։ Արմանի հայրը Միքայել Լազգյանը խորհրդակցել է Գերմանիայի տարբեր կլինիկաների մասնագետների հետ, ասաց խոսքը 30,000-ից 100,000 եվրոյի մասին է, հանրության օգնությանն է դիմում, բայց չի պատրաստվում դիմել կառավարությունը, որովհետև գիտի, մինչև տեղի մասնագետները գրավոր չասեն, որ իրենք այլևս չեն կարող երիտասարդի վերականգնողական բուժումը Հայաստանում կազմակերպել, կառավարությունը չի հոգա այդ ծախսերը, իսկ իրեն վստահեցրել են, վերականգնողական բարձրորակ բուժում Հայաստանում կարող են կազմակերպել։
Փորձեք հենց այս ռեանիմացիայի դիմացի որևէ մեկին հերթով հարցրեք, իրենք իրենց ասածներին կհավատան, որ Հայաստանում ամեն ինչ արտակարգ որակի է, հասկ քան արտերկրում։ Կառավարության դիմելը սենց է, նույն նախարարին էլ եմ ասա առողջապահության, եթե կարում եք օգնեք, օգնեք, եթե չեք կարում աստու սիրո գոնե մի էլ խանգարեք, ես որ տեղ ինֆորմացիա եք տարածում, որ կառավարությունը իր վրա է վերցնում զինծառայողի հոգսերը, հիմա որ բանը գործս թողա, ու ասեմ դե որ տենց արտահայտություններ եք անում, դե տեղափոխեք երեխուս, դե տարեք ու բուժեք։
Նախարար Արմեն Մուրադյանն ասաց, մինչև պաշտոնական ընթացակարգերով անցնելն իրենք ծնողների ներկայությամբ հարցը քննարկել են հայ և օտարազգի տարբեր մասնագետների հետ, բայց պնդեց, կառավարության աջակցությունը ստանալու համար հարազատները պետք է նախ պաշտպանության նախարարություն դիմեն, որն էլ իր հերթին առողջապահության նախարարությունից պետք է կարծիք ստանա, իսկ նախարարության մասնագիտական խումբն էլ, գնահատելով վիրավոր զինծառայողների առողջական վիճակը, կներկայացնի բուժման հնարավոր տարբերակների արդյունավետությունը Հայաստանում արտերկրում։
Մենք եւս ունենք շատ լավ կենտրոն Հայաստանում, որը ունի հաջողություններ, եւ չի կարելի ուղակի ցանկությունից ձեռնելով ասել, որ գիտեք, մեր կենտրոնը լավը չի, մենք ամեն դեպքում ուզում ենք այնտեղ անցնել։ Այս բանաձևով կարելի է յուրաքանչյուր հարց առողջապահության մեջ քննարկել, յուրաքանչյուր հիվանդի եւ ասել, մենք էլ ավելի լավն ենք ուզում։ Ամբողջ աշխարհում այս խնդիրը կա, էլ ավելի լավը կա։ Այո, դեռ կարող է ուզեն ամենալավ հիվանդանոցը տեղափոխել։ Բայց արդյոք այդ երեխան այսօր թռիչքին կարողա դիմել եւ ինչ ռիսկեր կան։ Իհարկե որոշողը ինքը զինվորն է լինել եւ իր ծնողն է լինել։ Եվ մենք իրենց որոշմանը սատարելու ենք մինչեւ վերջ։
Վերականգնողական բաժանմունքում գտնվող Ռուբեն Արաքելյանի մայրը Տիկին Անահիտը ազատության հետ զրույցներից մեկում ասաց, մինչև գերմանացի մասնագետները հայտարարում էին, որ իր տղային տեղափոխելն այս պահին նպատակահարմար չէ, գերմանական մեկ այլ Քյոլնի համալսարանական կլինիկայից պատասխան են ստացել, որ պատրաստ են որդուն ընդունել։
Վերականգնողականն էլ վիրահատությունն էլ ամբողջացնում ենք, վերցնում ենք մեզ վրա։ Այս դրությամբ ասեցին, որ դուք խոսեք բժիշկների հետ, նախարարության հետ, որպեսզի մենք կարողանանք երեխուն կանք այդտեղից տանենք։
Նախարարի խոսքով իրենք պատրաստ են ծնողների ընտրած մասնագետին հրավիրել Հայաստան, որպեսզի նա տեղում զննի վիրավոր զինծառայողներին ու հստակ երաշխիքներ տա բուժման ու ժամկետների արդյունավետության վերաբերյալ։
Մենք ձեր կողքին ենք, մենք էլ ենք գալի այնտեղ, որտեղ կասեն ավելի բարձր արդյունքներ կան։ Բայց ավելի հեշտ է այդ արդյունք խոստացողին հրավիրել Հայաստան և ոչ թե պատգարակով մեր երեխային տեղափոխել արտ երկիր։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան քարորյա մարտերի օրերին ակնհայտ դարձավ, որ հարևանները ունեն գերարդիական զինատեսակներ։ Ինչու դրանք չեն արտադրվում Հայաստանում։ Հայոց գիտության ազդեցիկ դեմքերից մեկի վիճահարույց մեկնաբանությունը շատերի վրդովմունքն է հարուցել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, որում անդրադարձ կլինի նաև ուսանողների տարկետման իրավունքը վերացնելու գաղափարին։
Կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանը համաձայն չէ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի այն համոզման հետ, թե մենք քոսոտ երկիր ենք։ Նշենք, որ հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, թե ինչու ռազմական արդյունաբերությունը Հայաստանում չի զարգանում, Ռադիկ Մարտիրոսյանն ասել էր. «Մեջբերում եմ. Միջազգային զենքի շուկան կյանքի ու մահվան կռիվ է, և ամեն մի քոսոտ երկիր չի կարող մտնել այնտեղ»։
Խորենացով ասեմ, փոքր, բայց հպարտ երկիր ենք, և մեր երկրում էլ միշտ կատարվել և կատարվում են բաներ, որոնք մեզ իրավունք են տալի քաղաքակրթության մեջ վստահաբար մեր տեղը ունենալ։ Նկատի ունեցել ըստ երևույթին պարոն Մարտիրոսյանը այն հանգամանքը, որ ներկա մրցակցության պայմաններում աշխարհում զենք արտադրող երկրներ դերտերություններն են, և շատ դժվար է փոքր երկրների համար զենքի կամ զինատեսակի մի ամբողջական ցիկլ ունենալ, այսինքն սա մեծ ծախսերի մեջ երբեք, իհարկե, մենք փոքր, հպարտ, ուժեղ և մեծ հեռանկար ունեցող երկիր ենք։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի կողմից զենքի արտադրության հնարավորություններին, ապա կրթության նախարարի համոզմամբ դա փոքր երկրների դեպքում հսկայական ծախսեր է ենթադրում, բացի այդ միջազգային շուկա մուտք գործելու համար բազմաթիվ դժվարություններ կան։ Սակայն Լևոն Մկրտչյանի կարծիքով Հայաստանը կարող է ունենալ շատ լուրջ ռազմաարդյունաբերական համալիր այդ ոլորտում, համագործակցելով իր ռազմավարական դաշնակիցների և գործընկերների հետ։ Կրթության նախարարն այսօր անդրադարձավ նաև ուսանողների տարկետման իրավունքը վերացնելու և 18 տարին լրացած բոլոր երիտասարդներին բանակ զորակոչելու խնդրին։ Նշենք, որ կառավարությունն առաջիկայում խորհրդարանին կներկայացնի այդ մասին օրենքի նախագիծ։ Մեր հարցին, թե արդյոք կիսում է հնչող այն մտահոգությունները, թե դա կվնասի գիտության զարգացմանը, Լևոն Մկրտչյանն ասաց, թե որոշ ուղղություններով բացառություններ արվելու են։
Բնական գիտություններում կան ուղղություններ, որտեղ, ինչպես սպորտսմենը, գիտնականը անընդհատ պիտի զբաղվի գիտությամբ, և որպեսզի հետ չմնա և կարողանա իր որակը պահել։ Բայց դա լուծվող խնդիր է, որովհետև եթե մենք խոսում ենք այդ ձեր հարցի ռազմաարդյունաբերական համալիրի վերականգնման մասին, կարելի է այնպիսի ձևաչափ գտնել, որ երեխաները զորակոչվելով, ուսանողները կամ ասպիրանտները, երեխա այդպես ասի, շարունակեն իրենց գիտելիքը զարգացնել արդեն զորակոչված վիճակում։ Եվ որոշակի մասնագիտներով հնարավոր է լինեն, և ինչպես բացառություն, այնպես էլ այդ երիտասարդները զորակոչվելով շարունակեն իրենց գիտելիքներով զբաղվել, իհարկե։
Հիշեցնենք, տարկետման իրավունքը վերացնելու մասին գաղափարը ակտիվորեն շրջանառվեց ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո, երբ հանրությունը սկսեց հարցեր բարձրացնել, թե ինչու են սահմանին հիմնականում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ ծառայում։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ասել էր, թե պատճառներից մեկն այն է, որ ապահովված ընտանիքի երեխաները համալսարաններ են ընդունվում։
Հիմնականում միջին և բարձր խավերի ընտանիքներից են, որ ընդունում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, և նրանց մեծ մասն էլ հետագայում նաև լրացնում են սերժանտական կազմը։ Ցա մեկ օբյեկտիվ հանգամանք է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի ապրիլյան մարտերի թեման։ Գերարդիական կոչվող զինատեսակը բացառիկ դեպքերում կարող է վնասազերծվել հենց 80-ականների զենքով։ Հակաօդային զորքերի շարքային Մովսես Մովսիսյանը անօթաչու սարք է խոցել, արժանացել է Անդրանիկ Օզանյան մեդալի։ Շարքայինի հետ զրուցել է մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանը։
Չորս կողմը տանդուն վեր, չապեք հտպակված, երկնքում սև ու մուտ, ամպերը հուտակված, որդիտ հայկական շեները լկված, դուք ասու կմնաս հավերջ գետաշեն։
Անդրանիկ Օզանյան մեդալը ստացել եմ անօթաչու սարքը խոցելուց հետո, դրա արդիվ։ Իմ գործը օդային սահմանը պահելն է։ Դա նշանակում է, որ օդում շարժվող ցանկացած բանը պետք է ուշադիր լինես։ Նասկեսի սահմաններում էր երեկոյան, նստած ենք, ասում են, որ օդում անթաչու թռչող սարկա, բոլորովս նայում ենք օդ, մեր օդային դիտարկման կետի դիտարկող Արսենը տեսնում է, մեզ ասում է, մենք էլ ենք նայում ուշադիր, մեր Մարկոցի հրամանատարի տված ուղությամբ, կրակ ենք բացում այդ ուղությամբ, ուղքից ասում եմ, որ կպել ես բան, բայց չես հավատում էլի մեջը, առաջի անգամ, արդեն որ հաստատ իմացա ես եմ խոցել անթաճու թռչող սարկը, ինձ ասեցին, այդ պայն չգիտես, տանբացատրելի զգացում է էլի, համ հուզվում ես, համ ուրախանում ես, համ կողքից էլ, որ հապրես, սկսում են գովալ բան, մի քիչ քաշվում ես այդ սկզբում, հետո արդեն մտածում ես, որ սովորական է էլի պարտավոր ես այդքան անելու, պրոստը միջև չես արեք, ես թվում է այդի անհնարին է էլի կուկոմից այդ, որ կարենաս այդ գործը անես, շատ բանը փոխվում էլի մարդու մեջ, որ արդեն քո աչքով տենում ես, իշքանը պատմում են, ասում են սենց կարանի, սենց կարանի, բայց որ արդեն դու ես տենում, քո հասակակիցներն են այդ ամեն ինչի մեջ, ավելի ես գոնանում, լրջանում։
Ծնողներին առաջինը դու ես ասել, կամ գիտեն իրանք, ինչ ես ասել։
Գիտեն, հա։
Ո՞վ ասել։
Ստանը կնկալ եմ արե, ինձ ասել եմ, որ միանգամից մտնենք արդեն էլի, նյութերից։ Դե հիմնականում ընտանիքդ ես կարոտում ամենաշատը, բայց դեմ ծառայության մեջ ես պետք է տրամադրես քեզ, որ ամեն ինչն էլ տեղն է էլի, շատ քիչ եմ էլի կարոտում, ես կարում եմ իմ մեջ իրենց անում, չեմ կարելի էլի բացատրեմ, ամենամեծ բան ուշադրությունն է, այդ խփելուց հետո, խփելը այդքան դու չես կարում այդ պայքում մեջ, բայց որ ուշադրությունը արդեն դարձում են, հասկանում ես էլի քո արած գործը։ Շատ շատ էր, ես չեմ համարում, որ ես դեպք են դեպնեմ, որ կարելի է հերոս համարեմ ինձ։ Որտև մեր առջևի կանգնած տղաները ավելի շատ բան են արել, համեմատական կարգով որ նայում ես, այն չի էլի, որ կարելի է հերոս համարել քեզ։ Ոչ հակաօդայինը վերտալյոտ է գցում։ Ես մեր գործն էլի, ես իզ արմանալու չում ենց, պարտավոր ենք անենք, բայց այն, որ իրա գործը չի անում է, այնք է հերոսը։
Հարգելի ունկնդիրներ, Հովանես Մովսիսյանի այս հարցազրույց շարքայինի հետ, դուք կարող եք նաև դիտել երեկոյան ժամը 8-ին բացելով մեր կայքը ազատություն.am, երեկոյան այդ ժամին մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը, ազատություն.am։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ալան Միլը և Ջուզեպե Գալատին Երևանում են, որտեղ հանդիպում են օրենսդիրների և քաղաքացիական հասարակության հետ։ ՀԿ-ների ներկայացուցիչները համազեկուցողների հետ քննարկել են կոռուպցիայի և նոր ընտրական օրենսգրքի թեմաները և բավական հորետեսական կարծիքներ հայտնել դրանց վերաբերյալ։ Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանյան այցի հիմնական թեմաները՝ ընտրական նոր օրենսգիրքն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարը, համազեկուցողներ Միլին ու Գալատին առավոտից փակդրների հետևում քննարկում էին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը Եվրախորհրդի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի ներկայացուցիչներին բաց տեքստով ասել է. Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա է իշխանական ողջ բուրգում, վերից վար։
Առաջին հերթին մոնոպոլիզացիան տնտեսության, որի առաջացման է քաղաքական դաշտի մոնոպոլիզացիա, քաղաքական և բիզնես վերնախավերի սերտաճում, երբ պետական պաշտոնյաները գործադիրում, պատգամավորները իրենք ներգրաված են բիզնեսում, որը ինքնին կոռուպցիա է և հովանավորչությունը։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավարը նույնիսկ հարկ չի համարել եվրոպացի զեկուցողների հետ քննարկել Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ մոտ 1 տարի գործող հակակոռուպցիոն խորհրդի աշխատանքը։
Եթե այդ իրավիճակն է, բնականաբար պետք է շատ ավելի լուրջ մտածել, թե ինչպես պետք է այս ամենը հաղթահարվի։ Հակակոռուպցիոն խորհրդով այս հարցերը չեն լուծվում։
Հոգտանյանը ձեռնպան մնաց ներկայացնել համազեկուցողների արձագանքը, հնչեցրած գնահատականները իր բարձրաձայնած խնդիրների շուրջ, միայն փաստեց հետաքրքրված էին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի ներկայացուցիչ Վարդինե Գրիգորյանը ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ ստեղծված վիճակն է ներկայացրել։
Հենց համալսարանական փոփոխությունները երբ բուն հանրակվեն, իրենց ընթացքը հույս չեն տալիս, մտածելով, որ ընտրական գործընթացները հետագայում խախտումներից ու կեղծիքներից զերծ կմնան։ Ընտրական օրենսգրքի նախագիծը տարվում է առաջ հիմնականում առանց քննարկումների, իսկ քննարկումների արդյունքներում էլ ուղղակի ոչ մի փոխհամաձայնություն կամ փոխտիճում չի արվում։ Հետագայում ուղղակի դա օգտագործում են, շահարկում են ներկայացնել, թե տեսեք, մենք քաղաքացիական հետ կամ կուսակցությունների հետ խոսեցինք։
Վարդինե Գրիգորյանը համազեկուցողներին օրինակ է բերել իշխանությունների համառությունը, չհրապարակել ընտրություններին մասնակցած մարդկանց անունները կամ օնլայն չհեռարձակել ընտրական ողջ գործընթացը։
Դրանք ներկայացվեցին հենց որպես ապացույց այն բանի, որ քննարկումները ձևական բնույթ են գրում, այսինքն ստացվում է, որ այն հիմնական խնդիրները, որոնք եղել են ընտրական մեր պրոցեսում, ոչ մի ձև դրանց լուծման ուղղությամբ անդրադարձ չկա ընտրական օրենսգրքի նախագծին, այսինքն այն խնդիրները, որոնց պատճառով մենք ընտրությունները համարում ենք ոչ լեգիտիմ, ոչ մի ձև չեն լուծվում, այլ ուղղակի ստացվում է, որ ավելի շատ լեգիտիմացնում են խախտումների պրոցեսը, դուրս մղելով բոլոր նրանց, ովքեր այդ խախտումները ինչ-որ ձևով կփոխարկեն։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանն էլ արդեն կյանքի կոչված նոր սահմանադրության իր խոսքով թաքնված պատկերն էի ցույց դրել Միլիի ու Գալատիի առջև։
Նախագահական համակարգից, որին ես միշտ դեմ եմ եղել, որովհետև չկա իշխանության տարանջատում, ասում եք կուսակցական կառավարման համակարգի, որտեղ նույնպես դուրս է գալիս, որ իշխանության տարանջատում չկա, բոլոր մարմինները կուսակցության դիկտատի տակ են։
Իշխանյանը վկայակոչում է պարտադիր կայուն մեծամասնության քննադատված դրույթը,
որ նույնիսկ թույլ չի տալիս, եթե որևէ մեկը չունի մեծամասնություն, երեքից ավելի այլ կուսակցություններ կոալիցիա ստեղծեն, որը ժողովրդավարության հակասող դրույթ է, ավելին ասեմ, նույնիսկ հանրապետության նախագահի ընտրությունը, որը նախատեսված է, մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժի թեկնածուն դառնալու հանրապետության նախագահ, մնացածը ամեն ինչ լիրիկա է։
Մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի պարտավորությունների կատարման հարցով համազեկուցողները առաջիկայում զեկույց են գրելու նաև այս քննարկումների արդյունքներով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հասարակական կազմակերպությունների համոզմամբ ընտրական օրենսգրքի նախագծում կան վտանգավոր նորամուծություններ, որոշ դրույթներ չեն համապատասխանում Վենետիկի հանձնաժողովի ընտրական գործընթացների կանոնագրքի պահանջներին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեկ տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ ընտրական օրենսգրքի վերջնական ընդունումից 3 շաբաթ առաջ ահազանգում են։ Առաջարկվող նախագիծը չի համապատասխանում Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի ընտրական գործընթացների լավ պրակտիկայի մասին կանոնագրքի պահանջներին։ Բացի այդ, այն որևէ կետով առաջընթաց չի ապահովում գործող օրենսգրքի հետ համեմատած, ասում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը։
Որ մենք առանձնապես գոհ լինելու առիթ չունենք ցավոք սրտի։ Այս օրենսգրքում մստեյության չկա գրեթե ոչինչ, ինչ ավելի լավ կլիներ փոխարենական բազմաթիվ նահանջներ։
Transparency Հայաստանը գործընկեր կազմակերպությունների հետ առաջին ընթերցման պարտեն ընդունված նախագծի վերաբերյալ կարծիք է հրապարակել։ Վերջին շաբաթներին ծավալված 4+4+4 ձևաչափով քննարկումներին իշխանությունների անսիջում դիրքորոշման պատճառով էական արդյունք չգրանցվեց, գրված է 10 կազմակերպությունների կարծիքում։
Նա բանակցությունները բանակցություններ չեն եւ նույնիսկ քննարկում դժվար է դա կոչել, դա ավելի շատ վերածվեց հարցու պատասխանի, եւ մենք առաջարկեինք ներկայացնում իշխանության ներկայացուցիչն այդպես մի հոգու հիմնականը միջոցով ասում են, ես համաձայն չեմ այս առաջարկին, ես չեմ ընդունում սա։
Իշխանությունների հետ քննարկումների մասնակցած Transparency Հայաստանի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանի խոսքով ոչինչ չարվեց ընտրողների ռեգիստրը ավելի արժանահավատ դարձնելու համար, իսկ ստորագրված ցուցակների հրապարակման պահանջինի պատասխան ընդհանրապես առաջարկվեց էլեկտրոնային միջազգային գրանցման համակարգ, որը վարհասարակ կարող է վերածվել ընտրողների կողմից ցուցակներում ստորագրելու պահանջը։
Այսինքն իրենք վերածում են պարզապես այդ ստորագրությունների հնարավորություն եւ մենք այլևս հնարավորություն չենք ունենալու վերհանել այդ խնդիրները։ Հնարավորինս փոքրացրել են, սեղմել են այն տեսանելի ստուգելի գործիքները, որ մենք ենք օգտագործում դիտարկման համար։
Մոտ 10 էջանոց զեկույցում նաև արձանագրված է. Նոր փաստաթղթով դիտորդները, լրագրողները եւ վստահված անձինք շատ ավելի խոցելի կդառնան։ Ընտրական հանձնաժողովի նախագահը նրանց կարող է հեռացնել քվեարկության սենյակից հանձնաժողովականների 2/3 համաձայնությամբ։ Սա հանձնաժողովներին տրված անվերահսկելի լիազորություն է, պնդում է Սոնա Այվազյանը։
Անցանկալի անձանց միշտ անցանկալի այդպես մարդկանց, որոնք որ վկա են անօրինականությունը, իրենց միշտ կարելի է 2/3 պարզապես դուրս հանել տեղամասից։ Ընդհանրապես այդ սահմանափակումը, որ ենթադրենք ԶԼՄ ներկայացիչների թիվը չի կարող անցնել 50-ը, կամ նրանք պետք է վերջին 1 տարում անպայման նյութ տպագրած լինեն, հատուկ ներդրված են այնպիսի սահմանափակումներ, որ հնարավորինս կրճատեն այդ հանրային վերահսկողության հնարավորությունները։
Հաջորդ էական հետընթացը փորձագետները համարում են տարածքային ցուցակները։
Ինչ են փորձում անել իշխանությունները՝ ռեյտինգային ցուցակներ ներմուծելով, այնպես անել, որ մարդիկ այս ընտրություններին վերաբերվեն որպես, չգիտեմ, թաղային հեղինակությունների կամ թաղի տղաների ինչ-որ կոնկուրենցիայի, եւ թե ընտրակաշարք վերցնեն, եւ թե վերաբերմունք այլ լինի։ Համամասնական ընտրակարգին, սովորական համամասնական ընտրակարգին Հայաստանում ընտրողները վերաբերվում են շատ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ եւ լրջությամբ։
Թեև Օրենս գրքի վերջնական ընդունմանը մնացել է ընդամենը 3 շաբաթ, այնուամենայնիվ կազմակերպությունները հույս ունեն, որ նախագիծը էականորեն կփոփոխվի, քանի որ դրանում անտեսվել են միջազգային կազմակերպությունների մինչ օրս ներկայացրած պահանջները, նշեցին Յոաննիսյանը եւ Այվազյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ուժերը ԵԽԽՎ համազեկուցողների հետ հանդիպման ընթացքում քննարկել են եւ Ղարաբաղի եւ ընտրական օրենսգրքի հարցերը։ Փաստորեն կարելի ասել, որ 4 գումարած 4 գումարած 4-ը, որքան էլ դա հակասում է թվաբանության օրենքին, գոնե այս պահին հավասար է 0-ի։ Արդյունք չկա, բայց եւ իշխող եւ ընդդիմադիր կուսակցությունները դեռ հավատում են կոնսենսուսի հնարավորությանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ընտրական օրենսգրքի շուրջ լայն կոնսենսուս ձեռք բերելու հնարավորություն կա։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողների հետ հանդիպման ավարտին ասաց ՀՅԴ-ի խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, հայտարարելով, պատրաստվում է նաև ընդդիմության իշխանության ու քաղաքասարակության համատեղ հայտարարություն։
4+4+4-ի հայտարարության տեքստը պատրաստվում է։ Հիմա մենք մասնակցում ենք, մյուսներն էլ բնականաբար, ովքեր որ այս պրոցեսի մեջ եղել են, մասնակցել են, այնինչ որ մենք տեսել ենք, ըստ էության բոլոր այն 5 պահանջները, որ նախապես ներկայացնում էին, բոլոր պահանջները բավարարված են։ Եվ թող իզուր տեղը բաները ստեղ չփնտրեն։ Կհրապարակվի, ես կարծում եմ կավարտվի այս փուլը, հիմա բանակցությունների մեջ են հրապարակում, բայց մենք պնդելու ենք, որպեսզի հրապարակվի այն փաստաթուղթը, որի շուրջ բանակցում ենք, եւ որը չի միանում, թող ինքը բացատրի, թե ինչի չմիացավ։
Ասած ընդդիմադիրները եւս մասնակցում են դրա մշակմանը, անուններ չհրապարակեց այդ գործը նրանց թողնելով։ 4+4+4 պայմանական ձևաչափով քննարկումների մասնակից Հակից Լևոն Զուրաբյանը նախընտրեց չանդրադառնալ իշխանական դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի բացահայտմանը։
Ես լսել եմ, որ Արմեն Ռուստամյանը ինչ որ բան է ասել, միչև ես իր հետ անձամբ չճշտեմ ինքը ինչ է ասել, որևէ մեկնաբանություն այդ թեմայով չեմ անել։
Այսօրվա հանդիպումներին մասնակցած ուժերը նշում էին, եվրոպացիները շատ են կարևորում ընտրական օրենսգրքի շուրջ լայն կոնսենսուսը։ Հակխմբակցության ղեկավարի խոսքով համազեկուցողներն անգամ խոստացել են պատրաստվելիք զեկույցում շեշտադրել հարցը։ Հակն, ինչպես հայտնի է, հույսը չի կորցրել կոնսենսուսից։
Իշխանությունների շատ դժվար է, ամեն մի զիջումը նշանակում է իրենց համար, ասենք, մի 50,000 ավելի քիչ կեղծված ձայն։ Բայց մենք պետք է փորձենք հասնել արդյունքի։
Ընտրական գործընթացներն ու Ղարաբաղյան հիմնահարցն են եղել ազգային ժողովի քաղաքական ուժերի հետ մոնիտորինգի հանձնաժողովի ներկայացուցիչների այսօրվա քննարկումների առանցքում։
Մենք չենք տանելու այս վիճակում ժողովրդին դեպի փողոց։ Մենք չենք առաջացնելու Հայաստանում ցնցումներ այս վիճակում։ Մենք չենք սպառնալու Հայաստանի կայունությանը, բայց սա բոլորը կարճաժամկետ կտրվածքով, երկարաժամկետ կտրվածքով իշխանությունները իրենք պետք է հասկանան, որ եթե չլինի կոնսենսուս ընտրական օրենսգրքի շուրջ, եթե չլինեն նորմալ ազատ եւ արդար ընտրություններ, Հայաստանի կայունությունը վաղ թե ուշ վտանգի է ենթարկվելու։
Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանն ասաց, եվրոպացիներն ընդունում են, որ պատերազմը կանխելու գործում Եվրոպայի խորհուրդը լուրջ անելիք ունի, Ղարաբաղ այնուհանդերձ չեն այցելի։
Իրականությունն այն է, որ ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Ղարաբաղը որևէ պարտապաճառ չունեին պատերազմը սկսելու, եւ բնականաբար խոսել ստատուս քվոյի փոփոխության մասին միայն կարելի է բանակցությունների ճանապարհով, այլ ոչ թե ռազմական միջոցներով, որ հիմա Ադրբեջանն այդ ճանապարհի վրա է, եւ սա առաջի հերթին հենց պարտավորությունների կոպիտ խախտում է Ադրբեջանի, որ ստանձնել է երկիրը Եվրոխորհրդին անդամակցելու ժամանակ։
Ըստ ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանի, ԵԽԽՎ պատվիրակ Ալան Միլի խոսքերից հասկացել է, սխալները ընկալել են։
Մարդը ընկալում է, որ ապագայում ավելի տեղին կպահենք մեզ, ոչ թե ուղղակի կփորձենք բալանսավորել։ Հիմա թե ընդհանրապես որևէ հայտարարություն չեն անի դրանով, ասելով ոչ մի կողմին չեմ ձերտա, թե կսկսեն հասցեական անել, դա ամենօրվա աշխատանքը, որը նաև մենք մեր դիվանագիտությամբ պետք է անենք։ Դժվարում եմ ասում, մարդ հիմա տենց ասի, կարող Հայաստանում է ստեղ նստած դրա համարը տենց ասում, կարող գնալու է ուրիշ երկրում այլ ձևով ասի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը համոզված է, որ իշխանությունը որոշել է մեկ տարով հետաձգել կուտակային կենսաթոշակային համակարգին մասնավոր հատվածի միացումը, քանի որ պարզապես չի ցանկանում, ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդը կասեր, այս նեղմաջալին սրել վիճակը։ Առկա է ռազմական լայնածավալ բախման վտանգ, մարդկանց նյարդերը առանց այն էլ լարված են։ Իշխող ՀՀԿ-ն զգում է, որ գոնե հիմա պետք է խուսափել զանգվածային դժգոհություն հարուցող վճիռներից, բայց մյուս կողմից, ինչ անեն համակարգը գլխավորած եւ հետաձգումից ֆինանսապես տուժող, օրինակ, կառավարիչները։ Լսենք Անուշ Մկրճանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր ձայների 104 կողմ 0 դեմ 4 ձեռն պահ հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է 1 տարով հետաձգել մասնավոր հատվածից կենսաթոշակային վճարի գանձումը։ Ժամանակին համակարգի ներդրման միջոցով ապահով ծերություն խոստացող կառավարությունը մայիսի 5-ի նիստում հավանություն էր տվել այս առաջարկին եւ այն ուղարկել ազգային ժողով հաստատման։ 2017 թվականի հուլիսից պարտադիր բաղադրիչը պետք է տարածվի նաև մասնավոր հատվածի վրա, սակայն վարչապետը առաջարկել էր 1 տարով հետաձգել այն։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդնումը քաջալերող Առյուտի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանում մշտական ներկայացուցիչ Թերեզա Դաբան Սանչեսը դրական է համարում արդեն այն հանգամանքը, որ համակարգը ընդհանրապես չի չեղարկվում, այլ միայն հետաձգվում է։ Հասկանում ենք, որ այս ամենի պատճառներից մեկն էլ հարկաբյուջետային ճնշումներն են, սակայն պետք է հետևել ստանձնած պարտավորություններին, քանի որ այս ճանապարհով հնարավոր է բարելավել Հայաստանում երկարաժամկետ խնայողություններ անելու գործը։ Եվ շարունակում ենք հավատալ, որ այն ի վերջո իրականություն կդառնա։ Հայաստանի կենսաթոշակային ակտիվները կառավարում են եվրոպական երկու մասնավոր հիմնադրամներ՝ ֆրանսիական Ամունդի և գերմանական Ցե Կվադրատ ընկերությունները։ Պաշտոնական տվյալներով 2016 թվականի մարտի դրությամբ ավելի քան 143,000 մարդ վճարում է կուտակային կենսաթոշակների համար։ Մինչդեռ տարիներ առաջ կառավարությունը կանխատեսում էր, որ այդ թիվը կմոտենա 270,000-ի։ Սանչեսը այդուհանդերձ կարծում է, որ անգամ 143,000-ի պարագայում անհրաժեշտ կրիտիկական զանգվածը արդեն ձևավորված է։ Այժմ պետք է թերևս որոշ շտկումներ անել բիզնես ծրագրերում։ Պետք է հարմարվեն նոր իրականությանը, սա շատ բարդ համակարգ է և շատ երկրներում կայացման համար երկար ժամանակ է պահանջվում։ Ազգային ժողովում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը նախորդին հայտարարեց, որ մոտ 2 տարում հավաքվել է 36 միլիարդ դրամ։ Անցած տարի էլ կառավարիչները հայտարարեցին, որ հարյուրավոր միլիոնների վնաս են կրել։ Ստացվում է, որ փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո էլ մինչև 2018 թվականը կուտակային հիմնադրամները կառավարող ընկերությունները նորից չեն ստանա ակնկալվող եկամուտները։ Մամուլում արդեն իսկ շրջանառվում են լուրեր, թե կառավարիչները մտածում են Հայաստանից հեռանալու մասին։ Աժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանում մշտական ներկայացուցիչը, սակայն, հույս ունի, որ նրանք չեն լքի Հայաստանը և համակարգը չի փլուզվի։ Սա մեկ կամ երկու տարվա բիզնես չէ, սակայն կայացման հարցում պետք է ներգրավի և կառավարությունը, և կառավարիչները, և ժողովուրդը։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը ենթադրում է, որ ստեղծված իրավիճակում կառավարիչները Հայաստանից կգնան, քանի որ վերջիններիս բիզնես նպատակներն այսօր պարզապես ձախողվում են Հայաստանի իշխանությունների մեղքով։
Միջին աշխատավարձը, որ հաշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում 180 000 դրամ է, դա հաշվի 5% 9000, 20 դոլարի կարգով 200,000 մարդ ամսական, դա որ հաշվում ենք, ստացվում է 4 միլիոն։ Ամսական 4 միլիոն լրացուցիչ իրենք ֆինանսական միջոցներից հրաժարվում են։ Իսկ հիմա մի հատ էլ ուրիշ հարց կա։ Այդ կառավարիչները արդյոք իրանք չունեին պայմանագրեր տարբեր այլ ընկերություններում, հիմա ոնց ա լինելու այդ իրանք պայմանավորվածությունները, չէ՞ որ դա նաև երկարաժամկետ պայմանավորվածությունները։
Իսկ եթե կառավարիչներն անգամ այս իրավիճակում, երբ նորից փոխվում են խաղի կանոնները, շարունակեն լռել, ապա ըստ Խաչատրյանի անհանգստանալու շատ լուրջ առիթ ունենան արդեն նրանք, ովքեր անկախ իրենց կամքից ստիպված են վստահել աշխատավարձների 5%-ները այս ֆոնդերին։
Իրենք շարունակել են այս ձևով աշխատել, նշանակում է, որ իրենք լուրջ մարդիկ չեն, չափից ավելի մեծ առավելություն կամ հնարավորություն են տվել, որ հիմնադրամները աշխատեն։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ պայքարում էին, այսինքն հիմա դարձել են համակարգի անդամ, գոնե այդ մարդիկ կարող են իրենց հարցադրումներով կամ հրապարակային իրենց դիմումներով այդ մարդկանց կառավարիչներին անհանգստացնել, ավելի չեք ուզում անել։
Խաչատրյանը ասում է, անգամ ավտորիտար Ռուսաստանում խուսափեցին պարտադիր կուտակային համակարգից, իսկ սկզբանե պարտադիր համակարգին ընդդիմացող տնտեսագետը կրկին պնդում է, Հայաստանը պատրաստ չէր այս ձևով համակարգի ներդրմանը, իսկ հիմա օրենքում փոփոխություններ անելով իշխանությունները փորձում են մի գնդակով երկու նապաստակ սպանել, նախ մոտենում են ընտրությունները, և սա սոցիալական նոր բունտից խուսափելու հնարավորություն է, երկրորդը կառավարությունը իր ծախսերն է կրճատում, ազատվելով 5% վճարելու պարտավորություններից։ Ազատությունը նաև հարցում է ուղարկել կուտակային հիմնադրամների կառավարիչներին, վերջիններս խոստացել են պատասխանել հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։ Իսկ ընդհանրապես տնտեսության աճի առումով ըստ փորձագետների մեծ նվաճումներ ակնկալել չարժե։ Այդ կարծիքն է հայտնել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Արությունյանը։
Հայաստանում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Տերեզա Դաբան Սանչեսը խորհուրդ է տալիս լինել իրատես և այս տարի բարձր տնտեսական աճ չսպասել։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Սանչեսն ասաց, հնարավոր է 2016 թվականը Հայաստանը փակի 2%-ին մոտ տնտեսական աճով։
Կարծում եմ, պետք է իրատես լինենք 2016-ի համար, չեմ կարծում, թե տնտեսական աճը բարձր կլինի, մոտավորապես 2%-ի սահմաններում։ Պետք է սպասենք մեր գնահատականին, որը կհրապարակվի հունիսին։ Այս տնտեսական աճը վատ չէ համեմատած տարածաշրջանի հետ, հաշվի առնելով այն, ինչ կատարվում է Ռուսաստանում, Եվրամիությունում։
Նախորդ ամիսներին Արժույթի միջազգային հիմնադրամը նվազեցրեց Հայաստանի տնտեսական աճի ցուցանիշը։ Եթե անցած տարվա սեպտեմբերին կանխատեսել էր, որ 2016 թվականը Հայաստանը կփակի 2.2% աճով, ապա այս ապրիլին հրապարակված զեկույցի համաձայն տարին կամփոփենք 1.9% աճով։ Միջդեռ կառավարությունն այս տարվա համար կանխատեսել է 2.2% աճ, որն ամրագրված է այս տարվա պետական բյուջեում։ Իշխանության նախատեսած այդ թիվը ամենափոքրն է 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո։ Անցած տարվա համար, օրինակ, կառավարությունը նախատեսել էր ապահովել 4.1% աճ, միջդեռ տարին ամփոփեց 3%-ով։ Վերջին շրջանում կառավարության ներկայացուցիչները հազվադեպ են խոսում երկրի տնտեսական իրավիճակից։ Մարտին, երբ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին հարցրեցինք տնտեսությունից, լավատես էր։
Տնտեսությունը շարժելու ենք առաջ, և ես մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, մեր հաջողությունները մեր միասնականության մեջ են։
Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկի Գևորգյանի խոսքով, եթե Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը վերացենք ԱՄՆ դոլարի, ապա կստացվի, որ նախորդ 5 տարիներին տնտեսությունը չի աճել, մնալով մոտ 11 միլիարդ դոլարի մակարդակին, չնայած յուրաքանչյուր տարի իշխանությունները հայտարարել են աճի մասին։ Գևորգյանը հիշեցրեց, հատկապես 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո իշխանությունները բազմից են խոսել բարեփոխումներից, տնտեսության դիվերսիֆիկացիայից, սակայն իրավիճակը չի փոխվել։
Խոսքը առաջերտին ստվերային տնտեսության կրճատման մասին է, իշխանության կողմից հովանավորվող բիզնեսների վրայից այդ հովանավորչությունը հանելու, մենաշնորների, արհեստական մենաշնորները ջախջախելու և նմանատիպ այլ մի քանի այդպես խնդիրներ լուծել, որը ժամանակակից աշխարհը վաղուց լուծել է ու ապացուցել է, որ դա տնտեսական աճ ապահովելու ամենակարճ ու ամենահուսալի ճանապարհն է։ Մեր կառավարության մոտ դա չի ստացվում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Եթե Միհրան Պողոսյանին համարում են Պանամայի գեներալ, ապա օֆշորներում կան մարշալներ, գեներալիսիմուսներ, դրանցից մեկը իհարկե Իլհամ Ալիևն է, նա շատ թանկ անշարժ գույք ունի տարբեր երկրներում, իհարկե սեփականատերը ոչ միայն նախագահն է, այլև նրա ժառանգները, մեծ գերդաստանի անդամները, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը.
140 միլիոն դոլար, այսքան է ըստ հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի գնահատականների կազմում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքին աշխարհի տարբեր պետություններում պատկանող անշարժ գույքի ընդհանուր արժեքը։ Պանամայում գրանցված օֆշորային ընկերությունների սեփականատերերին բացահայտած լրագրողական այս կազմակերպության ներկայացուցիչները սակայն արձանագրում են, որ սա միայն այն անշարժ գույքն է, որին Իլհամ Ալիևի ընտանիքի ուղղակի առնչության մասին վկայող հստակ տեղեկություններ կան։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումն իր կայքում հրապարակել է Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքին պատկանող անշարժ գույքի մանրամասն, ցանկը դրան կցելով տների, բնակարանների ու ամառանոցների լուսանկարները։ Կոնսորցիումի հրապարակած տվյալներից պարզ է դառնում, որ Ալիևի ընտանիքը Դուբայում գտնվող թվով 9, Լոնդոնում գտնվող առնվազն 3, ինչպես նաև Չեխիայում և Ռուսաստանում գտնվող մեկական տների սեփականատերն է։ Առավել տպավորիչ է Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում գտնվող անշարժ գույքի ցանկը, դրանում ընդգրկված են 25 միլիոն դոլար արժողությամբ մեկ առանձնատուն, բրիտանական մայրաքաղաքի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից մեկի, Հայդ Փարքի այսպես կոչված ռետորների անկյան անմիջական հարևանությամբ գտնվող մեկ բնակարան, որի մոտավոր արժեքն ըստ հետաքննող լրագրողների մոտ 8 միլիոն դոլար է։ Բացի այդ, Իլհամ Ալիևի դուստրերը Լեյլան և Արզուն ուղակի առնչություն ունեն Լոնդոնի կենտրոնում, Նայթսբրիջ 199 հասցեում գտնվող և Մարզասրահ բիզնես կենտրոն 20 մետրանոց լողավազան ընդգրկող բարձրակարգ բնակելի համալիրի բնակարաններից մեկին կամ մի քանիսին։ Ընդհանուր առմամբ այս համալիրում 205 բնակարան կա, որոնցից ամենաեժանագինը 2005 թվականին արժեր 1 միլիոն, իսկ ամենաթանկ արժեքը 26 միլիոն դոլար։ Այսօր դրանց գինն անհամեմատ ավելի բարձր է, գրում են հրապարակման հեղինակները հավելելով. «Երբ մենք այցելեցինք բնակելի այս համալիր, այն սպասարկող աշխատակիցներից մեկը ենթադրեց, որ Լեյլա Ալիևային են պատկանում շենքի բնակարաններից 3-ը կամ 4-ը։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը սակայն արձանագրում է, որ դրանց պաշտոնական սեփականատերերն են տարատեսակով շորային ընկերությունները։ Ինչ վերաբերում է Իլհամ Ալիևի ընտանիքի Մեծ Բրիտանիայից դուրս գտնվող ունեցվածքին, ապա հարկ է հիշատակել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Դուբայի ծովափնյագոտում գտնվող 9 տները, որոնց ընդհանուր արժեքը 44 միլիոն դոլար է։ Ալիևների Դուբայում գտնվող ունեցվածքի մասին դեռ տարիներ առաջ գրել էր մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խաթիջա Իսմայլովան, որն արդեն 1.5 տարի է ինչ անազատության մեջ է։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումին նաև հաջողվել է պարզել, որ Ալիևների ընտանիքին է պատկանում չեխական Կարլովի վարիում գտնվող մի առանձնատուն, որի արժեքն է 1 100 000 դոլար։ Ալիևները անշարժ գույք ունեն նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում, պնդում են հրապարակման հեղինակները, նշելով, որ Ադրբեջանի ղեկավարի ընտանիքին պատկանող Մերձ Մոսկովյան ամառանոցի կամ ինչպես հետաքննող լրագրողներն այն ռուսական տարբերակով անվանում են դաչայի արժեքը 37 միլիոն դոլար է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Թուրք ազգայնականներին խիստ զայրացրել է հայազգի օրենսդիր Կարոպալյանի խիզախ ելույթը ազգային մեծ ժողովում, պատգամավորի հասցեին սպառնալիքներ են հնչեցվում, հանրությունը պահանջում է կանխել հաշվեհարդարի վտանգը։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցած համերաշխության ձեռնարկի մասին հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Այսօր Երևանում տասնյակ ակտիվիստներ ես գարոն եմ հայերեն, անգլերեն և թուրքերեն պաստառներով երթով քայլեցին դեպի Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակ, կոչանելով դատապարտել թուրքական իշխանությունների կողմից ազգային հողի վրա հետապնդումները Թուրքիայի Մեջլիսի հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանի նկատմամբ և ապահովել նրա անվտանգությունը։ Նախաձեռնության կազմակերպիչներից Հայկանուշ Ալոյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ այս քայլով նպատակ ունեն ՄԱԿ-ի ուշադրությունը հրավիրել Գարո Փալյանի հասցեին հնչեցված բառնալիքներին և կոչանել ՄԱԿ-ին հավատարիմ մնալ իր առաքելությանը։
Գարոյի ելույթից հետո իր դեմ հարձակումներին ականատես լինելով նաև թուրքական սոցցանցերում հնչող այն բազմաթիվ կոչերին, որ Գարոյին պետք է իրենց բարևերը ասում սատկացնել հրանդինքի նման ու միաժամանակ Թուրքիայի իշխանությունների անգործունակությունը տեսնելով որոշեցինք ոչ միայն հասարակության աջակցությունը ցույց տալ Գարոյին, այլև դիմել ՄԱԿ-ին ու պահանջել ՄԱԿ-ից, որ տեր կանգնի իր առաքելությանը, գոնե դատապարտի Թուրքիայում տիրող այս մեղմ ասած ոչ դեմոկրատական վիճակը, կոչանի Թուրքիայի իշխանություններին պատժել այն բոլոր մարդկանց, որոնք Գարոյի սպանության կոչեր են արել։
Անցած շաբաթ Թուրքիայի ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավորը Իշխող Արդարություն և Զարգացում կուսակցության պատգամավորների կողմից հարցակման էր ենթարկվել խորհրդարանում ծագած հերթական ցեցկրթուքի ժամանակ։ Միջադեպից հետո Փալյանը հայտարարել էր, որ նման վերաբերմունքի է արժանացել հատկապես հայ լինելու համար, քանի որ իրեն հասցեագրված վիրավորանքները ազգային ինքնությանն են վերաբերել։ Երևանի ավական ու Բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը, ով նույնպես մասնակցում մեր ակցիային, բարձր գնահատեց Գարո Փալյանի գործունեությունը և կարևորեց, որ հայ հասարակությունը կանգնում է իր հայրենակցի կողքին։
Գարոն մեզ համար հերոս է և նույնքան հերոս, որքան սահմանը պահող մեր 18-20 տարեկան զինվորները, նույնքան իրենք զինվորների սահմանն են պահում, Գարոն մեր ազգային ինքնությունը, տեսակը, մեր պատմությունը արդարացիորեն ճիշտ փաստերով ներկայացնում է Թուրքիայի խորհրդարանում։
Նախաձեռնության կազմակերպիչներից Մարկո Վանիսյանի խոսքերով, թեև ակցիայից մեծ ակնկալիքներ չունեն, Փալյանին աջակցելը պատվի հարց են համարում։
Ուղղակի ցանկությունը շատ մեծ է կանգնել իր կողքին ու դա մեր պարտականությունը։
Երթից հետո նախաձեռնության հեղինակները ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղ Բան Կի-մունին հասցեագրված նամակը փոխանցեցին կազմակերպության հասարակայնության հետ կապերի վարչությանը։
Ղարաբաղի թեման թեկուզ ուղակի եղանակով կար նաև Եվրատեսիլի երեկվա կիսաեզրափակիչում։ Հայաստանը ներկայացնող երկչու կեցվածքը ադրբեջանական կողմը որակել է որպես սադրանք և բողոքում է հիմա։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղի անդրոշի շուրջ սկանդալ Եվրատեսիլ 2016-ի կիսաեզրափակիչ փուլում Հայաստանը ներկայացնող Իվետ Ամուկուչյանը Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմ էր տարել Եվրատեսիլի կողմից պաշտոնապես արգելված Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը և տեսախցիկների առաջ ծածանել այն այսպես կոչված կանաչ սենյակում։ Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնված հայաստանյան մասնակցի այս անսպասելի քայլի շուրջ քննարկումները, այնուհետև տեղափոխվեցին մրցույթին հաջորդած ասուլիս, որի ընթացքում Շվեդ լրագրողներից մեկը խնդրել է Հայաստանը ներկայացնող երկչուհուն մեկնաբանել իր քայլը.
I'm Torin Ek from Swedish newspaper Aftonbladet. The flag of Nagorno-Karabakh is one of the most politically charged flags of Europe.
Անգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը համարվում է Եվրոպայի ամենաքաղաքականացված դրոշներից մեկը, Իվետ Ամուկուչյանն պատասխան հայտարարել է.
I just want peace on borders.
Ես պարզապես ուզում եմ, որ սահմաններին խաղաղություն տիրի։ Անկեղծ ասած, ես ակնկալում եմ այս հարցը, չպետք է մոռանանք, որ ես ներկայացնում եմ իմ երկիր, այն իմ սիրտն է, իմ հոգին, իմ զգացմունքները։ Պարզապես ցանկանում եմ, որ սահմաններին խաղաղություն տիրի։ Ահա թե ինչու բարձրացրի այդ դրոշը, պարզաբանել է երկչուհի Իվետ Ամուկուչյանը, պատասխանին դահլիճն արձագանքել է ծափահարություններով։
That's why I've put up the flag because I really want people to concentrate on
on that and just want peace in this world.
Թեև եվրոպական այս խոշորագույն մրցույթն ի սկզբանե պայմաններ դրել բացառել քաղաքական ենթատեքստ ունեցող երկերը առհասարակ մրցույթը քաղաքականացնելը, այդուհանդերձ այսօր ոչ այնքան հայաստանցի երկչու բեմական ելույթն է քննարկվում, որքան բեմի Վիետնամասում տեղի ունեցած քաղաքական ակցիան, որին մինչև անգամ անդրադարձել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Ադրբեջանն իր դժգոհությունը կհայտնի Եվրատեսիլ 2016 երկի մրցույթի կազմակերպչական կոմիտեին, մրցույթի ուղիղ եթերում Լեռնային Ղարաբաղի դրոշի ծածանման հետ կապված։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիմքետ Հաջիևը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքերով Հայաստանն այդ քայլով սադրել է, ինչը անթույլատրել է և պետք է համարժեք պատասխան ստանա։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ գնահատական կստանա Եվրատեսիլի կողմից հայաստանցի պատվիրակի այս քայլը և ինչպես կպատասխանի Մուկուչյանին մրցույթից հեռացնելու ադրբեջանից հնչող կոչերին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տեղեկատվական վարչության ղեկավար Տիգրան Մկրտչյանը արձագանքելով աղմուկ բարձրացրած այս միջադեպին Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրել է. Բոլոր նրանք, ովքեր կոչ են անում հեռացնել Իվետ Ամուկուչյանին Եվրատեսիլ երկի մրցույթից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի համար, կամ վախենում են նրա հաղթանակից, կամ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին սատարողներն են։ Հիշեցնենք, սա առաջին անգամը չէ, որ Հայաստանը Եվրատեսիլի շրջանակներում հայտնվում է քաղաքական աղմուկի կենտրոնում։ 2012 թվականին, երբ կազմակերպիչները որպես միջոցառումը հյուրընկալող քաղաք ընտրեցին ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքուն, Հայաստանը չմասնակցեց մրցույթին Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով։ Մինչ այդ էլ էր Հայաստանը աչքի ընկել քաղաքական սկանդալով Կրկին Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով Կրկին Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանի մասնակիցների այցեքարտերին պատկերված էր «Մենք ենք մեր սարեր արձանը», որը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պահանջեց ջնջել այդ կադրերը։ Պահանջը կատարվեց, սակայն քվեարկության եզրափակիչ փուլում Հայաստանի ներկայացուցիչ Սիրուշոն ձեռքին բռնել էր հենց այդ նույն արձանի լուսանկարը։
Ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեման իհարկե Ղարաբաղն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակ թերթը զրուցել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի հետ։ Կան արդյոք նշաններ, որ բանակցությունները կարող են մոտ ժամանակներս վերսկսվել։ Երկու երկրների ժողովուրդները մտավախություն ունեն, որ առաջիկա օրերին ռազմական լայնածավալ գործողություններ կարող են լինել։ Թերթի այս հարցին Ջեյմս Վորլիքը պատասխանում է. «Մենք մշտապես կապի մեջ ենք կողմերի հետ, ամենաբարձր մակարդակներում հորդորելու նրանց խստիվ պահպանել հրադադարը, ձեռնարկելու միջոցներ ուղղված բռնությունների ռիսկի կրճատմանը և անհապաղ ձեռնամուխ լինելու համակողմանի կարգավորման շուրջ բանակցություն»։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները պետք է հանդես բերեն քաղաքական կամք կատարելու այս քայլերը։ Հարց. Երբ է պլանավորվում ձեր հաջորդ այցը հակամարտության գոտի։ Պատասխան. Թեպետ այս պահին կոնկրետ պլաններ չունենք, սակայն պատրաստ ենք ցանկացած պահի այցելել տարածաշրջան կողմերի հետ հետագա քայլերը հստակեցնելու համար։ Մեր ամենամեծ գերակայությունը տևական կարգավորման հասնելն է», ասում է Ջեյմս Վորլիքը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ Ով ինչպես է փոխվել պատերազմից հետո, այս վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է. «Հայաստանում ինչ-որ բան է փոխվել, իշխանություններն ինչ-որ դասեր են քաղել, հասկացել են, որ իրենք սխալ էին»։ Ճիշտ հակառակը, պատերազմի առաջին օրերի շփոթվածությունից հետո Սերժ Սարգսյանը համարյա բաց տեքստով հայտարարեց, որ երկրում ոչինչ չի փոխվել, ամեն ինչ առաջվա պես է, ու ինքը մտադիր չէ փոխել իր գործունեության մեթոդները։ Պրունսկը սեղանին խփեց ու պահանջեց, որ խորհրդարանը արժանի հակահարված տա իրենք քննադատողներին, ների իր օլիգարխ Հովանավորյալի պարտքերը, հայտարարեց, որ չի պատրաստվում նեղել նաև մյուս օլիգարխներին, որովհետև նրանց մոտ փաստաթղթերով ամեն ինչ կարգին է, հրահանգեց ավելի ինտենսիվոր են հարկեր հավաքել, կարգադրեց չորով անցկացնել ընտրական նոր օրենսգիրքը ու ոչ մի էական զիջման չգնալ», գրում է 4-րդ իշխանությունն ու ամփոփում. «Մի խոսքով, իշխանությունները չեն փոխվել, որովհետև եթե փոխված լինեին, կարևոր չէր լինի գեներալ Մանվելը գնացել է առաջին գից, թե ոչ, կարևորն այն կլիներ, նրա բիզնեսները սկսել են հարկեր վճարել, թե իրենց առաջվա պես են պահում»։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. «Ղարաբաղի շարքային բնակիչները համոզված են, որ ապրիլյան պատերազմից առաջ եղած իրավիճակը պետք է արմատապես փոխվի, որովհետև այն կյանքով, որ իրենք ապրել են մինչև ապրիլ, այլևս չեն ուզում ապրել. Մեր զրուցակիցներն ասում են, որ երբ երկիրը փրկելու, պատերազմի գնալու, կյանքը վտանգի տակ դնելու խնդիր կա, իշխանությունները միանգամից հիշում են իրենց, միանգամից սկսում են խոսել միասնության մասին. Ասում են, որ սա մեր բոլորի ընդհանուր հայրենիքն է, բայց երբ գալիս է խաղաղության շրջանը, երբ արդեն թշնամու վտանգը հեռանում է, պարզվում է, որ երկիրը ընդամենը մի քանի մարդու սեփականությունն է, երկրի ընդերքը մի քանի սինն է, և այնտեղից արդյունը անվող ոսկին ու պղինձը միայն նրանցն է. Ղարաբաղի տարածքով հոսող գետերը մի քանի սինն են, որ դրանց վրա հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցեն և հոսանք արտադրեն, հողերը էլի նույն մարդկանցն են, որ ցորեն ցանեն ու իրենց վրա վաճառեն։ Պարզվում է, որ եթե դու մի քիչ հողուն ես ու ուզում ես մշակել, չես կարողանալ, քանի որ ողոքման ջուրը եւս մի քանիսի արտերի համար է։ Իսկ թե գյուղացու հողը քչորանա կամ ընտանիքը սոված կմնա, որևէ մեկին չի հետաքրքրում, գրում է Ժամանակ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Քանի որ Արմենչիկը ռաբիս երկիչ է, նա զինվորներին օգնություն է բաժանում ռաբիս եղանակով, պարզ է, եթե մարդը ռաբիս է, ապա ամեն ինչ պետք է անի իր աշխարհընկալման և մտահորիզոնի շրջանակներում, անճաշակ և ցուցադրական։ Բայց ես մի քիչ զարմանում եմ, թե ինչու են համացանցի օկտատերերը սևեռվել այդ երիտասարդի վրա, արել է այնպես, ինչպես զգացել է, գուցե թերևս արժե այդ ամենը կանոնակարգել։ Ինձ թվում է, շատ ավելի թունդ ռաբիսներ են այն գործարարները, որոնք այս օրերին զինվորների կամ նրանց ընտանիքների համար ինչ-որ բարեգործություն են արել, իսկ հետո համարյա նույնչափ մարենց ասել իրենց բարեգործությունների մասին գովազդային հոլովակ պատրաստելու և ցուցադրելու համար։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։